Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Ne întoarcem la studiul cuvântului lui Dumnezeu din Matei, capitolul 26, din nou în această dimineață. O istorisire foarte familiară este istorisirea lepădării apostolului Petru. Săptămâna aceasta, în timp ce am studiat acest text special al Scripturii, am fost impresionat de un gând nou, o nouă percepție în ceea ce privește această istorisire destul de tristă și tragică. Și anume că în inima mea cred că aceasta poate fi una dintre cele mai încurajatoare, una dintre cele mai pline de speranță dintre toate relatările biblice. În mod normal, privim lepădarea de Iisus Hristos a lui Petru ca pe o mare tragedie. Și într-adevăr, așa este. Dar mai există și o altă latură acestei întâmplări. Există o latură remarcabilă și antrenantă, o latură palpitantă și sper că aceasta vi se va dezvălui pe măsură ce o analizăm în această dimineață. Pentru mine s-a întâmplat în așa fel încât, pentru prima dată în viața mea, de când studiez această istorisire, am putut să o văd ca pe o relatare pozitivă, incitantă, plină de speranță și încurajatoare. Și vreau să fie așa și pentru voi. Mi-am pus o întrebare. Care este cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-ar putea oferi vreodată? Iar răspunsul la această întrebare, evident din Scriptură, este iertarea păcatelor. Nu ar exista mântuire fără iertarea păcatelor. Nu ar exista o relație cu Dumnezeu fără iertarea păcatelor. Nu ar exista intrare în cer dacă păcatele noastre nu ar fi iertate. Nu am putea lucra pentru Domnul fără iertarea păcatelor. Nu am cunoaște nicio ușurare a vinovăției fără iertarea păcatelor. Cel mai mare lucru pe care Dumnezeu l-a oferit vreodată omului este iertarea păcatelor. De aceea în Exodul 34, când Moise a spus, vreau să văd slava ta, Doamne, Domnul a spus, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv. Încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care iartă fără de legea și a continuat să descrie caracterul său, plin de îndurare și iertător de păcat. Iar prorocul Mica a spus, care Dumnezeu este ca tine care ierți nelegiuirea? Iar apostolul Ioan spune, dacă umblăm în lumină, după cum El este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui ne curăță de orice păcat. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Iertarea păcatului, curățirea de păcat este cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a oferit vreodată omului și exact asta vedem în acest pasaj. Nu cred că vreun sfânt din istoria Scripturii s-a scufundat vreodată în adâncul păcatului așa cum a făcut Petru cu această ocazie. Și minunea minunilor este că, până și în extremitatea păcatului său, Domnul a fost acolo pentru a-l ierta. Acesta este un adevăr plin de speranță. Noi toți, creștini fiind, trecem prin momente în care ajungem în fața Domnului impresionați în mod copleșitor de propria noastră păcătoșenie. Dacă nu o facem, ne-am răcit foarte tare și poate că nici nu mai suntem creștini. Dar pentru cei care îl cunosc pe Domnul și care umblă în voia Lui, în lumina cuvântului Său și în puterea Duhului Său, există acele momente constante în care devenim conștienți de păcătoșenia noastră și într-un sentiment de frângere venim la Domnul și găsim iertarea care vindecă sufletul și aduce bucurie. Așa a fost experiența lui Petru. Iar profunzimea păcatului său îi oferă lui Dumnezeu ocazia de a arăta dimensiunea profundă a iertării sale. Căci Petru, care a căzut atât de adânc, a fost restaurat la scurt timp după aceea pentru a deveni purtătorul de cuvânt al bisericii primare și marele lider pe care îl vedem în primele 12 capitole ale cărții Faptele Apostolilor. Așadar, este o relatare plină de speranță și de nădejde, o relatare emoționantă și încurajatoare pentru noi, toți cei care suntem păcătoși salvați prin harul său. Acum, pentru a înțelege textul care ne stă înainte, adică versetele de la 69 la 75, ultimul paragraf din capitolul 26, trebuie să ne întoarcem. Trebuie să ne dăm seama că în tabloul arestării și al procesului lui Hristos este zugrăvită această lepădare a lui Petru, iar aceasta a venit de la bun început. Nu este ca și cum s-ar fi întâmplat spontan. Există motive pentru care s-a întâmplat. Iar atunci când începi să citești versetul 69, și îl găsești pe Petru în curte, iar cineva vine la el și îl identifică drept însoțitor al lui Isus, iar el neagă, iar mai târziu vine altcineva și el neagă, apoi vine altcineva și el neagă, iar apoi vine altcineva și el tot neagă, te întrebi cum s-a putut întâmpla așa ceva. Nu trebuie decât să te întorci în text pentru a găsi răspunsul. O succesiune de lucruri. Acum începem în versetul 31 cu ceea ce am putea numi lăudăroșenia păcătosului. Lăudăroșenia păcătosului. Tocmai cântaseră un imn, spune versetul 30, și ieșiseră pe muntele măslinilor, adică Domnul și cei 11 ucenici. Iuda era deja plecat să pună la punct detaliile trădării și avea să apară puțin mai târziu în grădină, în fruntea anturajului care a venit să-l prindă pe Hristos. Dar Iisus și cei 11 ucenici au încheiat masa de Paște, instituirea cinei Domnului, învățătura consemnată în Ioan 13 la 16 și minunata rugăciune preoțească din Ioan 17. Domnul a spus tot și a făcut tot ce a dorit să facă. El pusese capăt vechiului legământ cu ultimul Paște autorizat. El a instituit nou legământ cu propria sa masă. Le-a dat un adevăr mare și cuprinzător pe care să-și bazeze viața până la revenirea sa. Și acum el merge în grădină pentru a se ruga și pentru a fi prins. Și în timp ce merge spre muntele măslinilor, Iisus le spune, versetul 31, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris. Și citează din Zaharia, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Iisus prezice dezertarea lor, el prezice că toți îl vor părăsi în mijlocul încercării sale. Dar după ce voi învia, spune versetul 32, voi merge înaintea voastră în Galileea. Apoi el prezice propria sa înviere și adunarea ucenicilor săi împrăștiați. Aceștia îl vor părăsi în momentul încercării sale. Și nu mă refer la acel proces înscenat, ci mă refer la procesul, la lupta pe care a dus-o în toată această scenă. Numai că nu acesta va fi sfârșitul relatării, pentru că el va învia, îi va aduna din nou la sine și îi va conduce în Galileea. Acum, în timp ce Iisus prezice dezertarea ucenicilor, Petru răspunde și spune în versetul 33, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Și Petru protestează destul de tare și vehement față de afirmația și prezicerea Domnului cu privire la dezertarea ucenicilor. El spune, de fapt, toți ceilalți ar putea să o facă, dar eu nu o voi face niciodată. Pe baza sentimentului său emoțional pentru Hristos, pe baza iubirii și atracției sale asumate față de Hristos, el se simțea invincibil. El nu putea accepta prezicerea lui Iisus. El credea că ajunsese în viața lui în locul în care era matur din punct de vedere spiritual, în punctul în care prioritățile sale erau turnate în beton, în care era oarecum invulnerabil la atacurile satanei, ale lumii și ale firii. Și nu-și putea imagina nicio circumstanță sau nicio dificultate care să-l determine în vreun fel să dezerteze și să-l renege pe Domnul Iisus Hristos. Impulsurile sale emoționale pur și simplu nu puteau să-i comunice acest lucru minții sale. Nu exista nicio presiune care să poată fi atât de mare. Și astfel aici îl vedem mai degrabă lăudându-se, dar afirmând, te înșel, Doamne, ceea ce necesită foarte mult ego, pentru a înfrunta cuvântul Dumnezeului celui viu și a spune, te înșel, dar asta a făcut. Astfel că ne confruntăm, în versetele 31 la 33, cu lăudăroșenia păcătosului. Imediat după aceea vedem sfidarea păcătosului, în versetul 34. Adevărat îți spune, a zis Iisus, că tu chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Iar Marcu adaugă că a spus înainte de a cânta cocoșul de 2 ori. Iar Iisus a fost foarte specific, te vei lepăda de mine de 3 ori. Iisus revine la o afirmație și mai puternică, și nu despre întregul grup, ci doar despre Petru și spune, dimpotrivă, nu numai că tu nu vei fi credincios, ca toți ceilalți ucenici, ci vei face un pas mai jos decât ei. Înainte ca acel cocoș să cânte de 2 ori, te vei lepăda de mine de 3 ori. În versetul 35 vedem sfidarea lui Petru. Petru i-a spus, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Iar verbiajul său curajos i-a măturat pe toți ceilalți și toți ceilalți ucenici au spus același lucru. Acum Domnul în versetul 34 spune, te vei lepăda de mine. Și folosește un verb puternic care înseamnă să te lepezi complet. Iar Petru pur și simplu nu poate accepta acest lucru. El sfidează cu insistență cuvântul Domnului. Este ceva remarcabil. Iar în Marcu 14 cu 31, Marcu scrie că el a protestat vehement împotriva acestui lucru. Nu a fost un protest blând, ci unul vehement. Voi muri primul, spune el, ceea ce reprezintă un act de curaj suprem și extrem. Înțelegem astfel că joi seara, Petru a făgăduit că va da dovadă de un mare curaj, chiar până la moarte. El se laudă și chiar sfidează cuvântul Domnului. Iar asta este ceva vrednic de luat în seamă. Omul acesta chiar avea o personalitate puternică și un ego puternic pentru a-i spune celui care a rostit adevărul, te înșeli. Dar asta a făcut el. Iar Matei reia fluxul declinului constant al lui Petru atunci când ajung în grădină, în versetul 40. Au ajuns la grădina de pe panta muntelui Măslinilor. Iisus a mers mai departe în grădină, apoi ucenicii, 8 dintre ei au rămas la intrare. 3, Petru, Iacov și Ioan, au mers mai departe, iar Iisus mai departe decât ei. Și astfel Iisus se duce într-un loc foarte retras, iar când se întoarce după ce l-a cerut să se roage împreună cu el, îi găsește, în versetul 40, dormind. Și atunci el îi spune lui Petru, care era liderul lor recunoscut, ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Acum știm că Duhul era plin de râvnă. Petru articulase asta, nu-i așa? La fel și toți ceilalți ucenici afirmaseră că erau cu adevărat dispuși să moară pentru Domnul. Dar carnea lor nu era la fel de capabilă pe cât era de dispus Duhul lor. El spune, ar trebui să vă rugați, dar vedeți că ucenicii îngânfați, lăudăroși, încrezători în ei înșiși nu se roagă. Pentru că nu au nevoie. Înțelegeți asta? Ei au ajuns la punctul de invincibilitate, iar ei se aflau în situația în care se credeau absolut invulnerabili. Pentru ce era nevoie să se roage? Și astfel, în loc să fie atenți la realitatea de fapt a momentului, acesta era ceasul puterii întunericului, a spus Iisus, în loc să fie atenți la faptul că forțele iadului nu au lucrat niciodată mai mult decât lucrau în acest ceas, ei pur și simplu s-au dus să doarmă. De ce să mai aibă nevoie de rugăciune? Deja rostiseră jurământul. Aveau de gând să mărșăluiască pe baza emoțiilor lor, a afecțiunilor, a atracțiilor față de Iisus și a sentimentelor lor. Aveau de gând să se lase purtați de angajamentul lor verbal. Așadar, vedem indiferența păcătosului. Ei sunt indiferenți la nevoia de a se ruga. Domnul se întoarce pentru a se ruga a doua oară, în versetul 42, se roagă, iar în versetul 43 se întoarce și îi găsește din nou adormiți. În versetul 44 el se întoarce să se roage. Se întoarce a treia oară, în versetul 45, și îi găsește adormit și le spune, dormiți de acum și odihniți-vă. Încă dormiți? Iisus putea deja să-l vadă pe Iuda și trupa de gardieni ai templului, soldații romani, preoții urcând panta spre ei, iar ucenicii dormeau în tot acest timp. Prea încrezători din punct de vedere spiritual, indiferenți la realitatea atacului, pentru că erau atât de lăudăroși. Următoarea scenă o găsim în versetul 51. Și aceasta este impulsivitatea păcătosului. Petru este atât de încrezător, atât de sfidător, atât de indiferent, iar acum îl găsim, ca urmare a tuturor acestor lucruri, acționând absolut de capul lui. Iar în versetul 51 se spune că unul dintre cei care erau cu Iisus, și Ioan ne spune că era Petru, a scos o sabie și a început cu adevărat să treacă prin tot grupul. Primul tip din rând se numea Malhu și era slujitorul marelui preot, astfel că lui a încercat să-i taie capul, numai că a ratat și i-a tăiat doar urechea. Asta nu înseamnă să acționezi conform instrucțiunilor lui Iisus. Nu asta a vrut Iisus. Oare Petru uitase de cele câteva dăți în care Iisus spusese trebuie să ne suim la Ierusalim, iar acolo să fiu dat în mâinile lor și să-mi dau viața, iar mai apoi să înviez? Uitase el asta. Oare nu voia să asculte asta? Știm că a protestat împotriva acestui lucru și a spus să te ferească Dumnezeu, Doamne, dar chiar și atunci îl lăsa pe Satan să vorbească prin el. Oare de ce nu putea accepta că aceasta era voia Domnului? Nu și Petru. El a acționat impulsiv și a fost atât de tare stăpânit de propriul ego, de presupusul său curaj și s-a simțit oarecum invincibil din moment ce Iisus stătea lângă el și el știa că avea puterea de a-i distruge pe toți pentru că, cu câteva momente înainte de a lua sabia, vă amintiți, Iisus îi trântise pe toți la pământ. Aproximativ 1000 căzuseră la pământ chiar la auzul numelui său. Așadar, Petru știa că se afla lângă cel care avea puterea supremă. Și nu se temea în acea situație, pentru că știa că dacă Domnul îl putea salva într-o altă situație, el a mers și pe apă, astfel că în mod sigur Domnul îl putea elibera de aceștia, pe care îi doboruse la pământ. Și astfel se simțea invincibil, iar acest lucru nu făcea decât să confirme în mintea lui că invincibilitatea pe care o simțea era caracteristică propriei sale inimi. A scos o sabie și a început să treacă prin tot grupul, iar Domnul a oprit și a spus, puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scos sabia de sabie vor pieri. Cu alte cuvinte, dacă iei o viață, iau dreptul să-ți ia viața. Aceasta este legea biblică. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile care zic așa trebuie să se întâmple? Cu alte cuvinte, Petre, nu e sincronizat cu planul. Pune sabia la locul ei. Iată curajul, dar greșit orientat. Aici este zel, dar greșit direcționat. Iată pe cineva care este atât de încrezător și atât de sfidător în ceea ce privește ascultarea și auzirea a ceea ce spune Domnul, dar care este atât de zelos încât acționează în cele din urmă într-un mod impulsiv care este complet în dezacord cu planul lui Dumnezeu. Încearcă să fie la înălțimea comunicatelor sale de presă. Încearcă să arate tuturor că este la fel de curajos cum pretinde că este, dar nu este deloc în concordanță cu planul. Lăudăroșenia, sfidarea, indiferența și impulsivitatea lui au fost cele care au dus în cele din urmă la prăbușirea păcătosului. Și acesta este textul nostru din această dimineață. Prăbușirea lui era inevitabilă din cauza acestor atitudini anterioare. Scena de aici este foarte vie și vreau să vă prezint. Întoarceți-vă la versetul 58 înainte de a ne uita la versetul 69. În versetul 57 se spune: l-au prins pe Iisus. Știm din consemnarea din Evanghelii, comparând Matei, Marcu, Luca și Ioan, ceea ce trebuie să facem parcurgând toată această scenă pentru a avea imaginea completă, deoarece fiecare scriitor se concentrează pe diferite elemente. Știm că l-au prins pe Iisus și l-au legat. L-au maltratat. Și apoi l-au scos din grădina Ghețimani cu această mulțime uriașă de până la 600 de soldați romani, câteva sute de soldați ai gărzii templului evresc, preoți și toți cei care merg împreună cu ei. Și l-au dus înapoi coborând peste Valea Chedron, pe versantul estic al muntelui și apoi din nou îl aduc la poartă, după care la casa preotului. Ei vor să facă un proces în mijlocul nopții, în casa marelui preot. Și astfel versetul 57 spune că l-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Acum știm din celelalte evanghelii că atunci când l-au dus pe Iisus înapoi, în casa marelui preot, el a fost dus mai întâi în fața lui Ana, care era fostul mare preot. Ioan 18 descrie întreaga scenă în fața lui Ana. Matei nu descrie acest detaliu. De fapt, Ioan este singurul care o descrie în detaliu. Iisus a fost apoi dus înapoi la Ana. Acum, unii au pus întrebarea: este atunci aceasta o problemă de rezolvat cu acest verset care spune că l-au dus la Caiafa? Nu. Deloc. Dați-mi voie să vă spun de ce nu este o problemă. Marele preot ar fi locuit într-o casă somptuoasă și a locuit într-o casă de tip palat în orașul Ierusalim, undeva în apropierea templului, un fel de structură masivă. Asta nu era neobișnuit. Ca familiile să împartă același tip de casă sau chiar aceeași casă. Iar în acest caz, fără îndoială, era ceea ce se întâmplase. Anterior, Ana fusese marele preot. El a fost destituit de romani pentru că acumula prea multă putere și devenise o amenințare pentru ei, așa că l-au dat jos și au permis ca alții să fie puși în locul lui. Unul dintre ceilalți, cel care era acum marele preot din acel moment, era un om pe nume Caiafa. Caiafa era ginerele lui Ana. Nu era neobișnuit ca acești mari preoți să ocupe aceeași casă, mai ales pentru că erau rude unul cu celălalt. De altfel, mulți alți preoți, mari preoți care i-au succedat lui Ana, fuseseră proprii săi fii. Așa că totul era un fel în familie. Ana era puterea din spatele scenei, de aceea l-au trimis pe Iisus mai întâi la Ana. Cu experiența și înțelepciunea lui, cu siguranță că ar fi putut să vină cu vreo acuzație împotriva lui Iisus pe care s-o poată folosi ca bază pentru procesul ținut în fața Sinedrului, care era condus de conducătorul Sinedrului, care era Caiafa. Așadar, atunci când l-au luat pe Iisus și l-au dus la locul unde trăia Caiafa și unde Sanhedrinul se aduna în casa lui, ar fi fost exact același loc unde locuia Ana. Așa că nu există cu adevărat niciun conflict. Faptul că Iisus a fost dus la Caiafa era în concordanță cu faptul că a fost dus la Caiafa și apoi dus în fața lui Ana. Fără îndoială că Ana avea o aripă a casei, iar Caiafa avea alta. Casele erau construite în acest fel și trebuie să știți acest lucru pentru că asta va face ca toate celelalte lucruri să aibă un sens viu în mintea voastră pe măsură ce urmăriți povestea. Casele nu dădeau spre stradă. Casele noastre sunt orientate spre stradă. Mergi pe stradă și casa este cu fața la stradă. Casele din acel loc și din acea perioadă a istoriei lumii erau orientate spre interior. Pe stradă era doar peretele din spate al casei și o poartă mare, într-o casă de tip palat ca aceasta, deținută de oameni foarte, foarte bogați. Preoții deveniseră bogați prin corupția de la templu și pe măsură ce ajungeai la această casă, ajungeai la un zid mare, poate cu două, poate cu trei etaje. Era o poartă în mijloc, iar tu ai fi intrat pe poartă și ai fi trecut printr-un coridor care trecea prin casă. Acesta s-ar deschide către o curte imensă, iar casa ar fi în jurul acelei curți, iar toate camerele de la toate etajele ar da spre curte. Fără îndoială, o mare parte din acea casă aparținea lui Ana. O altă mare parte a acelei case aparținea lui Caiafa, deoarece erau rude. Și astfel, când Iisus a fost dus în locul lui Caiafa și al Sinedriului, el se afla în același loc identic în care Ana îl va confrunta și el. El ar fi fost dus mai întâi în apartamentul sau în zona pe care ocupa Ana și ar fi fost adus în fața lui Ana. Mai târziu ar fi fost transferat acolo unde Caiafa, în partea sa, se întâlnea împreună cu Sinedriul. Așadar, nu există niciun conflict. Iar când Matei spune că el a fost dus la marele preot Caiafa, unde se adunau acei preoți de seamă și bătrâni, se referă la același loc unde Iisus avea să se confrunte și cu Ana. Acum amintiți-vă că el s-a confruntat mai întâi cu Ana, apoi a fost dus la Caiafa și la Sinedriu, pentru a doua fază a unui proces în trei părți, a treia parte având loc după zorii zilei, când ei au afirmat într-un fel public, conform regulilor, în timpul zilei decizia pe care o luaseră în mijlocul nopții în mod ilegal. Așadar, Iisus este luat și dus în acea curte mare. Toate lepădările lui Petru se desfășoară în același loc. Ioan spune în capitolul 18 că prima lepădare a avut loc în timp ce Iisus se afla în fața lui Ana. Ceilalți scriitori ai Evangheliei ne spun că toate lepădările au avut loc în această curte. Nu există niciun conflict. Ana și Caiafa împărțeau aceeași curte. Înțelegeți asta. Așadar, toate cele trei lepădări au avut loc în aceeași curte a aceleiași case a marelui preot, părți ale acesteia fiind ocupate atât de Ana cât și de Caiafa. O armonie foarte comună și ușor de înțeles. Cum vreau să înțelegeți cum se desfășoară scena. În versetul 58, iată ce se întâmplă mai întâi de toate. Petru l-a urmat, deși fugise, toți ucenicii au fugit, se spune în versetul 56, toți au fugit, când Iisus a fost luat prizonier. El nu a putut sta deoparte. A fost oarecum tras de dragostea pe care o avea pentru Domnul și astfel se întoarce să-L urmeze pe Domnul. Și se spune că l-a urmat de departe. Nu este suficient de curajos pentru a se apropia de el, ci este prins undeva între dragoste și frică și-L urmează de la distanță. S-ar putea să vă intereseze să aflați că nu a fost singur. Potrivit Ioan 18:15, îl însoțea un alt ucenic care de asemenea l-urma pe Domnul. Celălalt ucenic era Ioan. Celălalt ucenic era cunoscut de marele preot. El era cunoscut de marele preot. Nu știm cum, nu știm care au fost circumstanțele, dar se pare că asta i-a permis să intre în casa marelui preot. Așadar, Domnul este adus în casa marelui preot, iar alături de el sunt Petru și Ioan. Ei chiar ajunseseră într-o situație care era peste puterile lor, mai ales în cazul lui Petru. Nu avem nicio știre despre ce s-a întâmplat cu Ioan. Nu știm ce s-a întâmplat după ce a intrat. Nu știm dacă a rămas sau dacă a plecat. Textul nu spune nimic. Dar știm că nu l-a negat pe Domnul. Petru însă este eroul scenei sau antieroul, cum vreți să spuneți. Ioan a intrat mai departe, citiți Ioan 18, versetul 16, pentru că era cunoscut de marele preot. Petru a fost lăsat pe din afară. Nu a putut intra. Nu avea nicio intrare, nu era în cunoștință de cauze. Ioan a rectificat situația. Se pare că Ioan s-a întors afară și s-a înțeles cu fata care păzea ușa să-l lase pe Petru să intre. Astfel, Petru a intrat și, într-un fel, Ioan a contribuit, fără să vrea, la lepădarea tragică a lui Petru de Hristos. Ioan dispare apoi din scenă. El a fost acolo pentru a obține accesul lui Petru. El a participat la desfășurarea planului și la prezicerea lui Hristos. Și vezi, zice, de ce oare ar fi prezis Hristos că Petru se va lepăda de el? De ce ar fi îngăduit Domnul ca el să o facă? Pentru că a dorit să ne învețe o lecție profundă despre nepregătirea spirituală și, chiar mai mult decât atât, prea iubiților, pentru a ne învăța o lecție profundă despre restaurarea unui sfânt păcătos. O lecție pe care ar trebui să ne bucurăm că o cunoaștem. Și astfel Domnul a făcut în așa fel încât Ioan să îl fi cunoscut pe marele preot și, din această cauză, fără îndoială că fata care avea grijă la intrare îl cunoștea și a spus, da, poți avea permisiunea. Dar Petru a fost lăsat afară. Și Ioan s-a întors, a rezolvat asta și l-a băgat pe Petru înăuntru. Ioan dispare din scenă, iar Petru devine punctul central. Și astfel, versetul 58 spune, l-a urmat de departe până la curtea marelui preot. El nu ne spune partea pe care o spune Ioan despre cum a intrat. Apoi a intrat înăuntru și a așezut jos cu aprozii. Acum este acolo și stă cu poliția templului, cu hiuperetes, cu subalternii, cu gărzile templului, fără îndoială că soldații romani de la fortul Antonius s-au întors la fort și au făcut datoria, l-au prins pe Iisus. L-au dus la locul de judecat în fața înaltei curți judaice. Poliția templului se putea ocupa de acolo. Și poate că s-au întors, poate că au fost câțiva soldați romani acolo. Nu știm. Dar Petru vine și el și vrea să vadă sfârșitul. Ați observat asta în versetul 58? El a vrut să vadă rezultatul. Ar fi trebuit să cunoască rezultatul. Domnul îi spusese de multe ori, dar el nu a ascultat prea bine. Pur și simplu nu a putut să plece. Pur și simplu nu a putut să renunțe la Hristos. Dragostea lui pentru Domnul era reală, era slabă, dar era reală și nu putea să plece. Trebuia să știe, trebuia să vadă ce s-a întâmplat. Așa că intră în groapa cu lei și ignoră total prezicerea lui Hristos că se va lepăda de el. Și se așează chiar în centrul acțiunii unde urma să se întâmple acest lucru. Domnul era înăuntru în fața lui Ioana. Poate că Petru chiar l-a putut vedea acolo. Iar Petru era afară stând în curte. Ceilalți scriitori ne spun că stătea lângă foc. Era un foc. În acea noapte, pentru că era răcoare, ei se încălzeau lângă foc. El se afla într-o mulțime mare de polițiști ai templului, membri ai Sinedriului, care se agitau înăuntru și în afară, pentru că încep să se adune pentru partea lor de proces după ce Ana a terminat. se deplasează, servitorii casei sunt acolo, toți demnitare care alcătuiesc clica de oameni care înconjoară sistemul marelui preot. Este puțin înainte de ora 1 dimineața, iar întregul proces va dura 2 ore. Și în aceste 2 ore, Petru va atinge pragul cel mai de jos. Până la ora 3 dimineața, ora la care cântă cocoșul, totul se va termina. Așadar, e puțin înainte de ora 1 dimineața, vineri, iar Petru stă cu soldații, se încălzește, încercând să se piardă în mulțime, să stea suficient de aproape pentru a afla ce se întâmplă, dar nu atât de aproape încât să fie expus. Și apoi se întâmplă, vedem prăbușirea păcătosului, vedem căderea păcătosului. Petru stătea afară în curte, spune versetul 69, și o slujnică, o simplă fată. Marcu spune una dintre slujnicile marelui preot. Ioan spune una dintre slujnicile marelui preot, care era portărița de la ușă, care avea grijă de ușă. Iată că vine această slujnică și spune: nu cumva și tu ești unul din ucenicii omului acestuia? Și tu ai fost cu Iisus din Galileea. Și Marcu adaugă că i-a spus și tu erai cu Iisus din Nazaret. Le plăcea să folosească acești termeni cu referire la Iisus, pentru că erau termeni de batjocură. Îți bagi joc de cineva când îl numești nazarinean, din Nazaret sau galilean. Cetățenii mândri din Ierusalim îi priveau cu dispreț pe cei din Galileea. Și astfel era această mică informație de mare interes, pentru că probabil îl cunoștea pe Ioan și astfel l-a asociat pe Petru cu Ioan și știa că Ioan era un urmaș al lui Iisus, iar acum vine cu mica ei informație pentru a impresiona pe toți gardienii care stau în jurul focului că într-adevăr acesta este unul dintre cei care îl urmează pe Iisus. Acum vreau să înțelegeți ceva. Această scenă este foarte naturală. Această scenă este foarte normală. Avem de-a face aici cu o scenă cu mulțime, iar lucrurile care ne sunt date în narațiunea din text sunt doar ceea ce am putea anticipa că s-a întâmplat inițial. De exemplu, slujitoarea vine și spune: și tu erai cu Iisus Galileanul. Dar putem fi siguri că ea nu putea să vină și să spună asta în liniște, fără să atragă mai întâi atenția tuturor. Adică erau soldați care patrulau în jurul lor și vorbeau, erau oameni peste tot. De aceea, când citești Matei, Marcu și Luca, afli că slujnica este menționată că ar fi spus poate ceva puțin diferit în fiecare loc. Și este foarte probabil ca într-o scenă foarte naturală ea să spună: tu ai fost unul dintre urmașii lui Iisus din Nazaret. Și este posibil să o fi spus în 2 sau 3 moduri diferite pentru a atrage atenția tuturor. Probabil că a folosit mai multe mijloace pentru a-și exprima informația. Iar răspunsul bărbaților trebuie să fi venit și el în mai multe moduri. Așa că atunci când vedem o ușoară variație în ceea ce a spus ea, sau chiar în Evanghelia după Ioan se pare că e inversată prima și a doua lepădare, pentru că nu este interesat de cronologie, așa că n-ar trebui să fim șocați. Aceasta este o scenă foarte naturală. Observați răspunsul lui Petru. Articulează această întrebare, fără îndoială, în mai multe feluri diferite, până când toată lumea intră în vorbă și ascultă. Iar el a negat, observați, înaintea tuturor ceea ce înseamnă că ea a atras toată atenția lor. Iar lepădarea lui nu este pentru acea slujnică, ci pentru toată lumea, care a fost adusă acum în scenă. Cum rețineți acest lucru în mintea voastră? Iisus a spus că Petru se va lepăda de el de 3 ori. Nu sunt mai mult de 3 lepădări. Am citit o carte săptămâna aceasta care spune că au fost 8. Nu știu cum ar putea cineva să scrie o carte care să spună că au fost 8 când Iisus a spus că vor fi 3. Ceea ce trebuie să înțelegeți este că fiecare dintre aceste 3 ocazii de lepădare, într-un mod foarte firesc, a cuprins mai mult de o declarație din ambele părți, astfel încât fiecare este o scenă de lepădare în care trebuie să fi existat un du-te vino cu dialog. Și Petru a negat în fața tuturor zicând: nu știu ce vrei să zici, nu știu despre ce vorbești. Șocant, este vorba de Petru. Este de necrezut. În Marcu consemnează: nu cunosc pe omul acesta. Iar Ioan consemnează că a zis: nu sunt. Și adevărul este că a spus: nu sunt dintre ei, nu-l cunosc, nu știi ce spui. Un mod foarte natural de a răspunde, așa că nu vrem să devenim prea protectivi în privința exactității unei cărți și să spunem că, pentru că una spune asta și alta spune altceva, există o contradicție. Absolut deloc. Există o exprimare completă a ceea ce s-a întâmplat. Într-o scenă foarte firească, el a negat în fața tuturor și probabil că a făcut-o cu mai multe declarații, chiar mai multe decât sunt consemnate. Și poate vei zice: dar cum a putut să facă asta? Vorbim aici de omul care tocmai a spus că va muri pentru Hristos. Vreau să spun că acesta este omul care era în vârful oricărei chemări pe care o putea cunoaște vreo ființă umană. A fost conducătorul celor 12. I s-au dat cheile împărăției. Vreau să spun că el a fost un comunicator al Evangheliei împărăției. El a fost unul dintre cei care au trăit cu împăratul. A fost un om privilegiat. A fost unul care l-a cunoscut pe Hristos, care avea puterea de a face minuni. Vreau să spun că vorbim aici de Petru, care putea vindeca boli, așa cum vedem în Cartea Faptele Apostolilor. cum poate el să se lepede de Hristos? Pentru că nu vorbim aici de un nou convertit, nu vorbim de cineva care nu a avut o relație personală cu Hristos. Astfel că ar fi putut avea o mică îndoială. Și mă gândesc că poate era pregătit pentru momentul cel mare. Adică dacă Domnul ar fi trimis dintr-o dată după el și ar fi spus, vină la procesul meu, vreau să vorbești în numele meu, poate că ar fi stat lângă Domnul și s-ar fi simțit invincibil. Așa cum a făcut în grădină când Domnul era acolo și l-a luat o sabie. Adică s-ar putea să fi fost pregătit pentru momentul cel mare. S-ar putea să fi fost pregătit pentru marea mărturie și pentru marea oportunitate de a fi un vorbitor chiar acolo, alături de Domnul, dar vă spun că pentru ce nu era pregătit era acel mic detaliu neașteptat. Și mi-e teamă că și noi suntem așa. Vreau să spun că ne putem pregăti destul de bine pentru studiu biblic. Poate că ne pregătim foarte bine pentru a-L prezenta pe Hristos într-o anumită situație. Și putem fi în stare să anticipăm anumite lucruri care vor veni și ne construim sistemul pentru a fi pregătiți pentru ele. Și apoi, dintr-o dată, suntem loviți de ceva la care nu ne așteptăm și care ne ia prin surprindere, astfel că ajungem și noi să ne lepădăm de Hristos. El era pregătit pentru lucru cel mare, cel mic a fost cel care l-a prins. Și nici Domnul nu era alături de el și i-a fost frică. Așa că a negat ceea ce a spus ea în fața tuturor. A negat că ar avea vreo legătură cu Iisus. Este cu adevărat înfricoșător. Ne amintește de Ilie, nu-i așa? Care se urcă pe muntele Carmel, scoate o sabie și măcelărește 450 de preoți falși. Apoi, coboară și aude că o femeie îl urmărește și fuge din cetate. Oare cum poți să treci de la asemenea înălțime ale biruinței la asemenea puncte joase ale înfrângerii? Vreau să spun că vorbim aici de Petru, care tocmai ieșise din experiența din camera de sus, unde văzuse sfârșitul vechiului legământ și inițierea noului legământ, unde auzise promisiuni care nu mai fusese auzite de nicio ureche omenească până atunci și care nu mai pot fi depășite de nicio alta de atunci încolo. Vorbim aici de Petru care l-a văzut pe Domnul doborând la pământ un întreg grup de oameni care numărau aproape 1000 de oameni. Vorbim aici de Petru care l-a văzut pe Iisus vindecând urechea uneia care tocmai își pierduse urechea. Vorbim aici de Petru care a mers pe apă. Adică aici este vorba de Petru care a auzit că Iisus va învia din morți. De ce oare s-ar lepăda de Hristos? El este o ilustrare vie a principiului dat de Apostolul Pavel. Cine zice că stă în picioare să ia seama să nu, ce, să nu cadă. Propriul său sentiment de încredere a devenit înfrângerea lui. A fost nevoie doar de o portăriță neînsemnată pentru a-l face să cadă pe reprezentantul celor 12. Au dispărut toate protestele sale înalte și eroice față de Iisus. A dispărut curajul care se presupunea că exista în inima sa. Din mâna lui fusese smulsă sabia, iar acum din inima lui fusese smuls caracterul său, iar acolo stătea, lașul arogant și incapabil să-l mărturisească pe Domnul său ceresc, chircit în lepădarea mincinoasă. Era frică să nu fie arestat. Instinctul său de autoconservare a preluat controlul și a negat ceea ce știa că este într-adevăr adevărat. Acest lucru este destul de remarcabil și reprezintă o mare perspectivă asupra caracterului spiritual. Îngăduiți-mi să vă spun ceva. Lucru care dezvăluie caracterul este răspunsul involuntar, nu cel planificat. Caracterul tău nu se manifestă prin ceea ce te pregătești să faci, ci prin ceea ce nu ești pregătit să faci și prin modul în care reacționezi la asta. Este acea reacție involuntară. Asta îți arată caracterul. Cu toții putem planifica aceste experiențe spirituale, într-o oarecare măsură. Sunt acele lucruri care ne iau prin surprindere și dezvăluie adevărata slăbiciune a inimii noastre, care ne spun cine suntem cu adevărat. El a fost prins cu garda jos. Nu a putut să se pregătească pentru asta. Iar reacția sa involuntară a fost una care i-a arătat caracterul său slab și păcătos. Și nu a fost ceva cu totul nou. A fost rezultatul unui ego puternic, a unei lipse de dorință, de a asculta cuvântul Domnului, a unui eșec în a se ruga și a unei acțiuni complet bazate pe propriul impuls, independent de scopul și planul lui Dumnezeu. Era pe cont propriu și pe cont propriu era slab, la fel ca oricine altcineva. Luca spune în acest moment, Luca 22:58, peste puțin, apoi reluăm în versetul 71, când a ieșit în privor. Acum, după ce s-a lepădat de Domnul lângă foc, printre gărzile templului, nu a putut pleca imediat, pentru că altfel părea că este un mincinos. Așa că a mai stat puțin pe acolo. Și apoi, într-un fel, știți, o face destul de calm și se îndepărtează încet. Încearcă să fie timid în legătură cu toate astea, iar versetul 71 spune a ieșit în pridvor. Marcul numește vestibul, tot pridvor. Ceea ce era coridorul care ducea la poartă. Se poate să se fi îndreptat spre ieșire. Asta nu era imposibil. Dar probabil că existau două locuri pentru a se încălzi într-o noapte răcoroasă. Unul ar fi fost în jurul focului, iar celălalt ar fi fost sus pe coridor, departe de vânt. Așa că se îndreaptă spre coridor. Acolo e mai întuneric, lumina lunii nu va fi la fel de strălucitoare și nici lumina focului. așa că o să mă duc acolo sus, își spune el, unde nu voi avea parte de o asemenea vulnerabilitate. Așa că s-a dus în pridvor, departe de un potențial pericol, departe de recunoaștere. Iar Marcu, ca să ne ținem de program, în Marcu 14:68 spune, apoi a ieșit în pridvor și a cântat cocoșul. Aceasta a fost prima dată, s-a lepădat de Domnul odată, cocoșul a cântat odată, mai are două lepădări și va cânta a doua oară. Totul este în grafic. Petru nu a auzit-o pe prima, mulțimea, propria lui tensiune. El intră în pridvor, în coridor, încearcă să se ascundă acolo, într-un loc retras. Dar nu merge pentru că versetul 71 spune că imediat ce a ajuns acolo, stânjenit, temându-se să nu fie luat prizonier, îndreptându-se spre ieșire în caz că trebuie să iasă repede, o altă fată, Alos, alta la feminin, alta de același fel, ca și cealaltă, o altă ușieriță, o altă slujnică, l-a văzut și a spus celor care erau acolo, mulțimea adunată acolo. Și acesta, și folosește un termen disprețuitor, acest individ, cu oarecare dispreț, era cu Iisus din Nazaret. Și iată-l din nou expus. Pur și simplu nu poate scăpa. Matei ne spune că era o altă slujnică. Marcu și Luca se referă doar la slujnica. Și nu ne spune ce slujnică era. Matei ne spune că era o altă slujnică. Apropo, Luca, în Luca 22:58, adaugă că în acest moment un bărbat l-a confruntat și el, la fel ca și fata. Și din nou spun că este o scenă foarte naturală. Acesta este momentul celei de-a doua lepădări a lui. Dar asta nu înseamnă că a fost făcută o singură declarație. A fost o altă slujnică, dar Luca mai adaugă că acolo, pe coridor, a fost și un bărbat care l-a confruntat. Iată, deci, a doua scenă a lepădării. Slujnica și apoi bărbatul. Și el îl înfruntă, iar mulțimea trebuie să fi fost atrasă în asta. Pentru că se spune că i-a zis, versetul 71, celor de acolo. Ea scoate din nou la iveală pentru toată mulțimea că el este unul care l-a urmat pe Iisus și este confruntat din nou. Răspunsul său este cu adevărat neobișnuit, absolut uimitor, versetul 72. El s-a lepădat iarăși cu un jurământ și a zis, nu cunosc pe omul acesta. Săracul Petru, el este furios, este jenat, este frustrat, este frică, este confuz, este prins în capcană, iar acum negațiile sale devin tot mai vehemente. Iar de data aceasta nu minte pur și simplu, ci minte de două ori. A mințit, apoi a mințit și din nou a mințit în sensul că a spus că nu a mințit. A mințit în minciuna lui și a mințit în jurământul lui. Știți ce înseamnă un jurământ? Înseamnă să jur pe adevăr, să jur jurământul suprem, ar fi să jur pe Dumnezeul cel viu. În versetul 63, când marele preot a vrut să afle adevărul de la Iisus, a spus, te jur pe Dumnezeul cel viu, să ne spui dacă ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Petru a făcut un jurământ. A făcut un jurământ, un angajament personal de sinceritate în fața lui Dumnezeu. Jur adevărul în fața lui Dumnezeu. Nu-l cunosc pe acest om, nu-l cunosc pe omul acesta, Iisus. Este incredibil. Apostolul Ioan spune că este caracteristic pentru un credincios faptul că îl cunoaște pe Tatăl, că el are o identificare cu Tatăl. Pavel spune că noi strigăm Ava, adică Tată. Noi suntem cei care îl cunoaștem pe Hristos și îl facem cunoscut. Petru merge împotriva naturii sale, merge împotriva ceea ce este el, împotriva ceea ce este un copil al lui Dumnezeu, încălcând o trăsătură de bază. El neagă cu vehemență și aduce un jurământ de sinceritate că nu-l cunoaște pe Hristos. Aceasta este cea de-a doua lepădare. Este mai rea decât prima, pentru că ea demonstrează o lipsă de încredere. De ce nu putea să spună pur și simplu adevărul și să se încreadă în grija Domnului? Pentru că nu avea puterea spirituală, era slab. Avea un mare privilegiu spiritual și o mare experiență spirituală, dar un lucru i-a scăpat, și anume că în ciuda experienței tale și în ciuda privilegiilor tale, nu ești neapărat invincibil. Și s-ar putea ca unii oameni să creadă că, pentru că știu atât de multe despre Biblie și pentru că au experimentat atât de multe lucruri în ceea ce privește acțiunea lui Dumnezeu, sunt dincolo de posibilitatea unui dezastru, iar asta tocmai atunci când ești cel mai vulnerabil. Exact acolo era Petru. Adică dacă credeți că dacă ați fost în Biserica Grace sunteți invincibili, ar fi bine să vă mai gândiți odată. Acesta a fost un om cu Iisus însuși timp de 3 ani și uite unde a ajuns. Vedeți, mai devreme sau mai târziu trebuie să existe frângerea smereniei. Trebuie să realizezi că nu poți sfida cuvântul Domnului. Trebuie să te pui în genunchi pentru a căuta puterea pe care recunoști că nu o ai și trebuie să începi să te aliniezi planului lui Dumnezeu. Altfel te vei trezi la aceeași tragedie ca și Petru. Acum, ce s-a întâmplat după asta? După cea de-a doua lepădare? Versetul 73. Peste puțin. De fiecare dată se spune peste puțin. Odată o spune Luca, odată o spune Matei. Și ne dă impresia că Petru încearcă din nou să ne iasă în evidență în legătură cu acest lucru. Așa că stă pe aici și după un timp se strecoară din nou în curte. Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat. Un grup de oameni care stăteau prin preajmă. Și poate vezi zice, oare cât de puțin mai târziu a fost asta? Ei bine, Luca 22:59 spune că a fost un ceas mai târziu. Așadar, el a cam zăbovit pe acolo timp de aproximativ o oră. Acum, cele două ore au trecut. În prima oră au fost două lepădări. Apoi mai trece o oră și iată că vine cea de-a treia lepădare. Aproximativ o oră mai târziu. Nu se poate hotărâ să iasă din acel loc. Fără îndoială că se îndreaptă spre sala mare din aripa lui Caiafa, unde se desfășura procesul, pentru că trebuie să fi fost ceva incredibil. Vreau să spun că acolo țipau despre blasfemie. În acest moment îl scuipau pe Iisus în față și îi loveau fața cu pumnii. Și apoi îl loveau cu palma peste față, după ce l-au legat la ochi și cereau să le spună cine a fost cel care l-a lovit când nu mai vedea. Era un lucru oribil și Petru era acolo, era în apropiere și putea vedea scena prin uși și fereste. Și pur și simplu nu se poate îndepărta. Și poate că strigătele de blasfemie și loviturile și bătăile asupra lui Iisus și scuipatul îndreptat spre el l-au ținut acolo. Și chiar intră în unele conversații, în măsura în care acești oameni se apropie și spun: nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, căci și vorba te dă de gol. Ai acel accent galilean, acea particularitate galileană, care se distingea cu ușurință. Și astfel acești oameni care l-au ascultat vorbind și au auzit accentul spun: ești unul dintre ei, ești unul dintre ei. Apropo, aici se spune că un grup a venit și a zis. Purtătorul de cuvânt al grupului conform cu Ioan 18:26 era o rudă a lui Malhu, căruia Petru îi tăiase urechea. De ce el este purtătorul de cuvânt și sunt sigur că și ceilalți au intervenit și ei, din nou în acel mod foarte natural în care s-ar fi întâmplat totul într-o mulțime. Și Petru e la pământ, versetul 74. Atunci el a început să se blesteme și să se jure zicând: nu cunosc pe omul acesta. Opriți-vă puțin aici, de necrezut, nu-i așa? Vă vedeți făcând asta? Oare mă pot vedea făcând asta? Blestemând. Catatematizo. Un cuvânt foarte, foarte puternic. Ce înseamnă acest cuvânt? În esență înseamnă să pronunț moartea asupra ta de mâna lui Dumnezeu dacă minți. Dumnezeu să mă omoare și să mă blesteme dacă nu spun adevărul. Acum îngăduiți-mi să vă spun ceva, oameni buni. Aceasta este cea mai gravă luare în deșert a numelui Domnului pe care ne-o putem imagina. Fie ca Dumnezeu să mă distrugă dacă nu spun adevărul. O, Petre, ar fi bine să ai grijă. Și a jura, om nou, a jura că ești sincer, deci pe partea pozitivă spune: jur că sunt sincer, jur că sunt sincer, iar pe partea negativă spune: Dumnezeu să mă blesteme. Dumnezeu să mă moare dacă mint. Și cheamă puterea de blestem a lui Dumnezeu asupra propriului cap dacă nu spune adevărul. Atât de departe a ajuns. Și a pierdut orice frică de Dumnezeu, orice simț al realității. Mai întâi o singură minciună, iar apoi pentru a acoperi o singură minciună, o minciună dublă, iar apoi pentru a acoperi o minciună dublă, o avalanșă de minciuni cu blesteme și jurăminte. Și a început, se spune în versetul 74, a început, ceea ce înseamnă că nu s-a întâmplat doar odată. A început și trebuie să fie avut o anumită continuitate. Și a continuat. Și poate că acuzațiile au continuat să zboare și iată-l pe dragul și prețiosul nostru Domn, care a fost respins de lume, vândut de unul dintre ucenicii săi, iar acum negat din nou și din nou cu blesteme și jurăminte de către liderul propriului său grup. Vorbim aici despre un om al durerii, iar Petru a ajuns chiar în groapă. Adică nu se putea ajunge mai jos de atât. Apoi versetul 74 spune: în clipa aceea cânta cocoșul. Aceasta este a doua oară. Și după cum v-am spus, cântatul cocoșului a fost pe la ora 3 dimineața. Prezicerea Domnului s-a împlinit. Predicția Domnului s-a împlinit. Acum ascultați cu mare atenție. Luca ne spune în Luca 22:61 că în această fracțiune de secundă, când a cântat cocoșul, el menționează următoarele cuvinte. Luca 22:61, ascultați. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Ce privire de necrezut! Petru trebuie să fi avut posibilitatea să-l vadă pe Domnul. Poate că stătea în afara ferestrei, privind înăuntru la tot ce se întâmpla, privindu-l pe Iisus bătut și scuipat. Poate că se afla în curte, la distanță, iar Iisus, procesul fiind încheiat, a fost condus pe lângă el și, trecând pe lângă el, s-a uitat în ochii lui Petru. Privirea trebuie să-i fi ars sufletul. Trebuie să-i fi creat cea mai chinuitoare durere pe care o experimentase vreodată. Și chiar mai mult decât atât. Direct în ochii lui Petru a intrat privirea Domnului Iisus pentru a-i arăta să nu se îndoiască niciodată de ceea ce spune. Dacă spun că se va întâmpla, se va întâmpla. Și pentru a-i marca în inimă cu foc de neșters răul propriului său păcat, pentru a-l face să știe pentru totdeauna ce făcuse și totuși să-l privească cu compasiune și milă, Iisus, imaginați-vă, cu fața acoperită de scuipat, bătută, umflată și sângerântă, privește în ochii lui Petru, care i-a dat lovituri de lepădare infinit mai rele decât i-ar fi putut da vreodată un pumn. A fost un moment de durere de nedescris. Prăbușirea totală a lui Petru este imediat înghețată ca o imagine statică și cristalizată în imagini de început într-un moment de timp, când întreaga scenă se oprește, iar ochii lui Petru sunt înghețați pe ochii lui Isus. Și spui întrebarea, cum a putut Petru să se scufunde atât de adânc? Adică cum ar putea cineva să facă așa ceva? Cum se poate întâmpla așa ceva? Îngăduiți-mi să vă reamintesc foarte pe scurt. Aici sunt urmele de pași pe cărare. 1. Încrederea în sine. El simțea că poate face față la orice. Îl putea urma pe Hristos oriunde. Sentimentul său de căldură și afecțiune ar fi fost suficiente pentru a-l face capabil să facă față oricărei circumstanțe. Era încrederea în sine. El credea că poate sta în picioare. În al doilea rând, vorbim de nesupunere. Domnul i-a spus de două ori, iar el a negat de ambele dăți. A sfidat cuvântul Domnului. Nu a vrut să se supună. Nu a vrut să se subordoneze cuvântului lui Dumnezeu. El nu a luat în serios cuvântul lui Dumnezeu. A respins mustrarea. A ignorat glasul Dumnezeului celui viu. La fel ca un credincios care îl citește și apoi pleacă și îl ignoră. Noi nu suntem invincibili. Nu putem să sfidăm cuvântul lui Dumnezeu și să supraviețuim. Iar al treilea pas a fost lipsa de rugăciune. El dormea în loc să se roage. A dormit în loc să vegheze la ispite. Neglijența spirituală a omis o datorie spirituală esențială, iar asta a generat un impuls descendent. Indiferența spirituală duce la ruină. Lipsa de rugăciune duce la dezastru. Și apoi următoarea amprentă în drumul său spre dezastru a fost independența. A acționat pe compropriu. Nu a considerat necesar să caute voia lui Dumnezeu. Nu a considerat necesar să-L întrebe pe Domnul ce să facă. A acționat pe compropriu. Prin urmare, s-a băgat singur în situații care au fost dezastruoase pentru el. Și în sfârșit, al cincilea pas a fost compromisul. L-a urmat pe Iisus și a intrat direct în groapa cu lei. S-a așezat lângă foc și s-a amestecat cu mulțimea care era dușmanul lui Hristos. El îmi amintește de Psalmul 1:1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Vă aduceți aminte de asta? El s-a dus, a stat și în cele din urmă ce a făcut? S-a așezat. Și s-a așezat printre cei batjocoritori. Și și-a ocupat locul într-un mod compromițător. Fie ar fi trebuit să fie acolo unde era Hristos, nu departe, fie ar fi trebuit să plece din ispita pe care știa că nu este capabil să o înfrunte. Dar a stat în mijlocul ispitei și totuși suficient de departe de Hristos pentru a nu se putea baza pe această resursă. Asta înseamnă a fi în locul compromisului. Încrederea spirituală în sine, faptul că te crezi invulnerabil, insubordonarea, lipsa de rugăciune, independența duc la compromis. Dacă crezi că te poți descurca în orice situație, vei ajunge în unele situații, crede-mă, pe care nu le vei putea gestiona. Și acolo se afla el. Iar asta a dus la înfrângere. Era cel mai întunecat ceas din istoria omenirii. Acesta era ceasul puterii întunericului. Iadul funcționa la maxim. Forțele demonilor și ale dușmanului mergeau cu toată puterea lor, iar Petru nu a fost pe măsura vrăjmașului în umanitatea lui. El nu se putea compara. Astfel că ne cutremurăm. Și sincer, nu am fi prea șocat dacă s-ar fi dus și s-ar fi spânzurat ca Iuda, dar nu a făcut-o. Și pot să vă spun ceva care este cheia întregului mesaj? Adevăratul Petru nu se vede în lepădarea sa, ci în pocăința sa. Ați înțeles asta? Adevăratul Petru nu se vede în lepădarea sa, ci în pocăința sa. Nu ne punem întrebarea dacă Iuda a fost un credincios adevărat, pentru că știm cum s-a terminat povestea. S-a dus și s-a spânzurat. Nu a existat o pocăință reală. Petru a ieșit și a plâns cu amar și s-a întors pentru a fi restaurat. Și aici este diferența dintre un Iuda și un Petru. Amândoi vor păcătui, dar unul se va pocăi și va fi restaurat, iar celălalt va fi blestemat. Și știți care este diferența? Amintiți-vă de Luca 22:32. Iisus a spus, Simone, Simone, Satan v-a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Vă aduceți aminte de asta? Știți de ce credința lui Petru nu a cedat de tot? Pentru că Domnul ce a făcut? S-a rugat pentru el. Ascultați, motivul pentru care rămânem mântuiți nu este din cauza ceva ce am făcut noi, ci datorită faptului că Domnul ne ține. El nu l-a ținut pe Iuda pentru că nu l-a avut niciodată pe Iuda, dar l-a ținut pe Petru, iar credința lui Petru nu a cedat. Iar istorisirea nu s-a terminat. Ajungem la remușcările păcătosului în versetul 75. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să-și amintească. Și-a adus aminte de cuvintele lui Iisus. Și-a amintit că el a spus că așa va fi, că o va face de trei ori înainte ca acel cocos să cânte de două ori. Și-a amintit și apoi se spune și-a ieșit afară. Asta este al doilea lucru, a fugit spre ieșire. Și mă bucur că niciunul dintre scriitorii evangheliilor nu ne spune unde s-a dus sau ce a spus, pentru că acesta este un moment privat de pocăință. Este un moment privat de confruntare cu propriul păcat. Noi nu trebuie să fim acolo. Asta este între el și Domnul, pe care l-a jignit atât de grav. Dar știm că al treilea lucru se spune nu numai că și-a mintit și a ieșit, ci mai apoi a plâns cu amar. Și folosește o expresie foarte puternică. Eclausen picros, care înseamnă a plânge în mod audibil. A suspinat cu voce tare, pur și simplu s-a consumat în agonia pocăinței. Și știți ceva? Învățați o mare lecție aici. Abia când a văzut fața lui Isus și abia când și-a amintit cuvintele lui Isus, a pocăit. Nu păcatul său l-a făcut să se pocăiască. Mântuitorul a fost cel care l-a făcut să se pocăiască. Și iată un principiu foarte important. Ascultați-l. Nu păcatele noastre sunt cele care ne fac să plângem. Nu păcatele noastre sunt cele care ne fac să ne pocăim. Ci atunci când conștientizăm împotriva cărui fel de mântuitor am păcătuit. De aceea avem nevoie mereu și întotdeauna de o perspectivă clară cu privire la cine este el. Păcatul singur nu i-a făcut nimic lui Petru. El ar fi continuat să păcătuiască. Dar s-a întâmplat ceva atunci când l-a văzut pe Iisus și și-a amintit cuvintele lui. Și anume pocăința născută din recunoașterea mântuitorului, împotriva căruia noi am păcătuit. De aceea, prea iubiților, lucrarea de aici și lucrarea la care m-am angajat nu este o lucrare care constă doar în a vă spune să vă întoarceți de la păcatul vostru, ci este o lucrare de înălțare a Dumnezeului nostru slăvit, o lucrare de cinstire a Domnului Iisus Hristos, astfel încât, văzându-L, să înțelegeți hidoșenia păcatului. Și în agonia sfâșietoare a pocăinței, lucrurile s-au îndreptat în relația cu Domnul împotriva căruia păcătuise. La fel ca Isaia, el a strigat către Dumnezeu. Sunt un om cu buze necurate și la fel ca Isaia a fost curățat. Iar finalul istorisirii este despre restaurarea păcătosului. Și dacă am avea timp, am putea merge la Ioan 21. În Ioan 21, Petru este în Galileea, iar Domnul se arată după înviere. Și el vine să-l restaureze pe Petru. El vine la Petru și îi spune, Simone, fiul lui Iona, ce, mă iubești? Și îi spune asta de câte ori? De 3 ori. Și de 3 ori Petru spune, te iubesc, te iubesc, te iubesc. De ce credeți că Domnul i-a dat 3 ocazii să spună asta? Destul de evident, nu-i așa? Domnul l-a aduce înapoi. Pentru cele 3 momente de lepădare au fost 3 momente de afirmare iubirii. Și Domnul a acceptat mărturia lui Petru și Domnul l-a restaurat pe Petru și a spus, paște mielușei mei, paște oițele mele, paște oile mele. Și l-a pus din nou pe picioare și l-a readus în slujire, iar el a devenit marele propovăditor al Evangheliei în biserica primară. Și vă spun, oameni buni, că este o poveste plină de speranță, nu-i așa? Dumnezeu este implicat în această lucrare de a da har păcătoșilor. Dumnezeu se ocupă cu restaurarea celor căzuți. Dumnezeu este implicat în această lucrare de a ridica persoana care chiar s-a lepădat, care s-a arătat slabă și de a o pune într-un loc de cinste. Mă bucur că avem un Dumnezeu alertării, nu-i așa? Săptămâna aceasta m-am întors și am citit 1 și 2 Petru, pentru că am vrut să văd dacă Petru a vorbit despre încrederea în sine și o face, dar spune că ar trebui să te predai pe tine pentru a fi smerit. Și am vrut să aflu dacă a vorbit despre nesupunere și o face și cheamă pe oameni să asculte de cuvânt. Și am vrut să aflu dacă a vorbit despre lipsa de rugăciune și o face și spune să vegheați și să vă rugați. Și știu de unde a luat toate astea. De asemenea, am vrut să aflu dacă a spus ceva despre compromis și spune. El cere credincioșie până la moarte și un răspuns pentru orice om care vă întreabă de credința care este în voi, cu blândețe și teamă. Și a învățat toate lecțiile chiar aici. Și cred că am putea rezuma mărturia sa despre această ocazie în propriile sale cuvinte. Voi deci, prea iubiților, 2 Petru 3:17. Voi deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria. Petru spune, prea iubiților, nu faceți ce am făcut eu, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este un cuvânt bun din partea lui Petru, nu-i așa? El ar trebui să știe. El a fost acolo. Îți mulțumim, Tată, pentru timpul nostru din această dimineață. Îți mulțumim pentru mesajul de aici, că Tu îi restaurezi pe sfinții păcătoși. Pentru toți cei din această părtășie care au căzut de la statornicia lor, au căzut în mândrie, în neascultare, în independență, fără rugăciune, în compromis și culeg rezultatele pentru toți cei care s-au lepădat, dacă nu cu buzele lor, în felul în care trăiesc, în alegerile pe care le fac, în folosirea resurselor, în folosirea timpului lor și în gândurile lor, mă rog ca ei să vadă ochii lui Iisus privindu-i, să-și amintească cuvintele lui Iisus, să audă cântatul cocoșului, să se ducă și să plângă cu amar și să fie restaurați. Vrem să fim tot ce dorește Dumnezeu să fim. Am încredere că aceasta este și dorința voastră. Domnul nu mai are nevoie de oameni care să-i facă ceea ce a făcut Petru, oameni care depind de firea lor. Haideți să stăm în puterea Duhului, angajați să ascultăm de cuvânt, să ne rugăm, să fim oameni supuși față de voia lui Dumnezeu, oameni fără compromisuri pentru a cunoaște biruința în locul înfrângerii.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.